into yodlakela njengoba nje singamaphathi abancane siyayibona ikhona sizini siyayibona lakithi iyenzeka selokuthi ngezinye indlela abayenzi njengalokho abakwenza kusisisi kube kubani bani kodwa bayenza ngenye indlela yokuthi la uzogcina vele ungumuntu wenzani owesabayo njengathi mina ngihambahamba lapha ngeviki ezikileyo ngihlanganenzele nabafana nje abasakhulayo ngigqoke isikipa sami seduma abafana laba ngisenze ngibadlula nje abangikhangela kubi intoyela bangikhangele kubi ngendlela engayithandanga right ngahamba nje ibanganyana ngithe thele phambili omunye wadobilithi wangathi uyaphosa omunye wamalisa so yindlela yona leyo yokwenzani yokhwethisela amaphathi amancane.
Ubaba umhambi, lani lihlangana lazo yini izehlakalo zodlakela esizibonayo?
Thina njengebandla asikahlangani nodlakela, kodwa-ke kuyinto lathi esiphathayo ukuthi siyabona lezi zithombe, siyazwa lokhu lalokhu lapha nalaphaya ukuthi kulodlakela elizweni lethu. Umbono wethu njengebandla ukuthi ipolitiki zelizwekeli lijulile kakhulu okokuthi zifuna ukuthi abantu benandelele indlela yokuphathana nokukhulumisana nqasi sithi thina ekenisweni sifuna ukukhipha into ye-violence ngoba kulula ukuthi siphongukuthathela indaba leyo from the surface or from the top sesithi i-violence laphana i-violence laphana kwenzakala lokhu singazamanga ukuzama ukudingisisa kati vele sifutshwa yinto bani ngoba mbona ngani sizama uku-addressa only the symptoms rather than the root cause of i-violence kodwa-ke akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenze kwamntu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo lokuninzi okuningi okunjalo kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi kahlekahle imbangela ye-political violence leyi.
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili silungiselele kakhulu njalo sibhizi. Ngizwa lo baba lo wePollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe, kube akula dlakela, akula dlame, yinto zona lezo. So yena njengomuntu okutholani vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela silulungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana naye asinandaba ukuthi uyenzeni singabantu bezimbabwe sonke nxa ekhona umuntu othi yena kumele kube nguye nje kuphela othandwa ngabantu nekumele kube nguye ovotelwa ngabantu siyamtshela ukuthi a-a lapha uyenza iphutha ngoba izimbabwe ngeyethu sonke kumele sivotele lathi ngakho-ke lowenza udlakela soqondana naye mathupha. I-violence kumele inqambe vele ishakaze kunalelo violence kungalelo kudlakela ezimbabwe asilukhulu sesingabantu abakhulileyo thina ezimbabwe 43 years of democracy unokuphila nge-violence nxa kungala violence awuwini yindlela yena le.
Baba Mhambi, uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuPollard kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libize umhlangano njengamalunga akuPollard njengabaholi bamabandla atshiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo?
Ngiyabonga ngalithuba leli baba Nkulu. Angisoze ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi nxa amagama esiya ethethwa emuntwini lawo ususukuma phambili urisponda ngolaka nangenzondo kodwa ngizazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarispondi kubaba oweduma ngenzela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sibhishise ukuthi yona i-violence kanti kuyini, imbangela yayo kuyini. Omunye lomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. Uyakhuluma umbono wakhe, uyaqamba akutshono lokuthi kuthiwa siza sonke ikukhuluma kwakhe. Mina endaweni lokuzithumayela ukuthi abantu asizamenini ukukhulumisana, sihlale phansi, sizwisisane, sidingane ukuthi omunye lomunye uvela ngayo.